This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan cuba mengupas selok-belok gig economy dan apa yang perlu kita tahu sekiranya kita ingin mempertimbangkannya sebagai pilihan untuk kerjaya kita. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kalau kita perhatikan, kepesatan teknologi bukan sahaja telah mengubah cara kita hidup dan berkomunikasi, tetapi juga cara kita bekerja. Pada masa ini, dunia pekerjaan itu tidak terkongkong kepada pekerjaan tetap sepenuh masa. Sebaliknya, orang kini terbuka untuk bekerja sepenuh masa melalui projek-projek jangka masa pendek atau kerja yang khusus dan spesifik berdasarkan kemahiran mereka. Selamat datang ke dunia gig economy, di mana fleksibiliti dan kebebasan bekerja pada bila-bila masa menjadi keutamaan. Semakin hari, semakin ramai orang yang mula memilih untuk menyertai gig economy ini berbanding bekerja secara konvensional. Jadi dalam episod ini kita akan cuba memahami apa itu gig economy dan persiapan yang boleh kita lakukan sebelum memilih untuk bekerja sebagai freelancers. Untuk topik ini saya disertai tiga tetamu. Mereka adalah Hazim Azhar, pengasas Carpedia, sebuah startup yang menyewakan kereta sewa kepada pemandu e-hailing; Fahmi Rahim, freelancer yang bekerja dalam industri kejuruteraan; serta Hadi Azmi, freelancer yang bekerja dalam industri kreatif dan media.
Saya Hazim, saya datang ni atas capacity as a founder of Carpedia, sebuah car rental company yang kita sewakan kereta sewa kepada e-hailing industry. Dan dari segi background, saya lepasan Masters by Research from University Teknologi Petronas dan juga ada 7 tahun pengalaman bekerja dalam oil and gas industry. Dan saya buat bisnes dan startup sendirilah, Carpedia ni.
Okay, nama saya Muhammad Fahmi. Saya seorang freelance civil and structural engineering. So dari segi background, saya merupakan lepasan Universiti Kebangsaan Malaysia, degree in engineering civil and structural. Kemudian saya menyambung education ke master in business admin di UKM juga. Dari segi pengalaman kerja, saya pernah bekerja sebagai seorang engineer di salah sebuah consultant engineering yang terkemuka, agak terkemuka di Kuala Lumpur ni selama 3 tahun. Dan kemudian saya juga bekerja sebagai engineer di salah sebuah syarikat oil and gas.
Nama saya Amir Hadi Azmi. Saya seorang freelance reporter untuk beberapa agensi media antarabangsa di Malaysia. Saya berkelulusan Mass Comm daripada Lim Kok Wing University with a Curtin University degree from Australia. Pengalaman kerja saya sudah jadi reporter selama almost 5 years sekarang. Sebelum ni 10 tahun saya bekerja dalam bidang advertising sebagai video editor, graphic designer, all that stuff.
Okay, alright. Jadi kita ada dua freelance workers dan juga seorang founder of a startup. Jadi sebagai konteks kepada pendengar di luar sana, kita akan membincangkan topik tentang gig economy. Sesuatu yang saya rasa is a buzzword these days lah, kalau kita sebut, kalau kita dengar orang cakap budak-budak, oh sekarang ni zaman gig economy, zaman orang bekerja secara separuh masa ataupun kerja dah tidak seperti dulu, terkongkong dengan satu kerja saja. Orang sekarang kerja berdasarkan gig-gig yang mereka ada lah kan, berapa banyak projek dan sebagainya. Okay, jadi boleh tak korang berikan sikit penjelasan ringkas apakah itu gig economy sebenarnya?
Gig economy ni dia derive daripada perkataan gig tu sendirilah. Gig tu yang maksud short term. Dan economy tu dalam konteks dia kat sini ialah pekerjaan lah. Jadi short term pekerjaan. Sebenarnya gig economy ni dah ada dulu. 90s, zaman 80s pun dah ada. Cuma terms dia yang lagi mesra ataupun lagi familiarnya ialah freelance. Itu pada zaman back then lah. Tapi now we introduce benda ni sebagai gig economy. Definition of gig economy ni ialah pekerjaan yang tak terikat dengan full time employment terms, yang bukan sahaja in terms of masa, in terms of income pun sama. Dia flexible, lagi banyak you buat, lagi banyak you boleh earn. And lagi satu, dia offer less security kalau compared to employment, full employment terms. Tapi sebenarnya in terms of income, it's limitless. Sebab ya macam saya cakap tadi lah, sangat flexible. Lagi banyak you boleh buat, lagi banyak you boleh earn. Sebagai salah satu contoh dalam apa yang saya ceburi sekarang ialah dalam bidang e-hailing lah.
Jadi kalau kita tengok the nature of like the job itself tu sudah berubah kan. Orang kini kata mungkin mengutamakan flexibility dengan pelbagai sebab lah kan, sama ada mereka inginkan flexibility untuk keluarga, untuk masa mereka sendiri dan sebagainya. Dan gig economy is sort of like a satu kata suasana yang mungkin memberi ruang yang agak selesa untuk mereka melakukan tersebut lah. I think flexibility is the main keyword yang orang
the
selalu
main keyword, betul.
Orang selalu orang selalu canang orang selalu sebut bila bercakap tentang betul. Oh, the reason why saya suka atau kenapa saya selesa dengan bekerja sebagai freelancer is because of that kan. Tapi daripada perspektif majikan pula kan, apakah yang mendorong majikan-majikan di luar sana untuk mungkin orang kata mengupah pekerja-pekerja freelancer berbanding dengan pekerja-pekerja full time?
So dari segi majikan sebenarnya they get the right person. They get the right person for the job. Sebab biasanya orang-orang yang bekerja sebagai freelance ni, bekerja in gig economy, is specialized people. Dia amat pakar dalam bidang masing-masing. So that's why dia berani untuk buat this gig economy. So majikan akan dapat orang yang betul. So tanpa perlu nak hire untuk permanent base. So dari segi kewangan sebenarnya majikan juga jimat lah. Itu paling penting. Majikan dapat seseorang yang dapat menyelesaikan perkara yang sama pada harga yang lebih jimat. Tak perlu nak apa, overhead cost dia semua. So dia lebih mudah dan lebih jimat.
Kalau saya boleh tambah sikit, dari sudut bisnes, kalau mana-mana bisnes pun ada dua perkara yang dititik beratkan. Ialah menaikkan sales dan juga turunkan cost. Supaya keuntungan bisnes boleh berkembang kan. Bagi saya, gig economy ni dia menyumbang kepada dua-duanya sekali. In terms of nak turunkan cost, dengan hire lagi ramai freelancer ni, kita dapat kurangkan kos bayar upah pekerja yang selalunya dalam kebanyakan bisnes, kos yang paling besar ialah bayar upah pekerja ataupun labor cost. Kan? In which it is proven already, like kalau hire freelancer ni, dia boleh turunkan more or less 20% daripada labor cost tu. Yeah? And dari segi nak naikkan sales pula, dengan adanya tenaga kerja yang lagi ramai, sebab basically lagi murah, so you can practically can hire more lah kan. Sepatutnya bisnes akan boleh buat jualan yang lebih tinggi lah, iaitu melalui setiap productivity setiap freelancer yang kita hire tu.
Jadi secara langsung sebab I mean like it or not, hiring is also like an investment for companies juga kan. Ianya satu pelaburan untuk syarikat. Dan kadang-kadang untuk setiap jenis pelaburan, kadang-kadang pelaburan tu after you invest in an employee, kadang-kadang mungkin ianya tidak akan membuahkan hasil. Dan saya suka point yang Fahmi cakap tadi, mengatakan bahawa actually when you hire freelancers, kita biasanya freelancers because usually they are very focused kan dalam terms of their skill tu. Jadi dia akan, kita secara langsung akan hire based on expertise, based on their specialty. Jadi macam ianya kita memudahkan dan kita memudahkan, meringkaskan task yang perlu untuk diselesaikan lah kan. Okay, jadi apakah orang kata antara industri-industri di luar sana yang pada masa kini menyediakan banyak peluang pekerjaan untuk freelancers ataupun pekerja separuh masa ni? Sebab kalau kita lihat, maybe it's not industry focus yet kan. Tak semua orang kata line of work menyediakan orang kata peluang pekerjaan yang amat orang kata yang sesuai untuk orang kata pekerja freelancers kan.
Ya, macam bagi saya, saya daripada creative industry, and then creative industry ni dah lama sebenarnya apa ni menjadi antara yang paling awal yang mengembrace apa freelancing dan gig economy ni. Creative industry ni pun dia tidak memerlukan sebarang apa certification, tidak memerlukan sebarang apa, dari segi legal pun dia tak ada terikat dengan apa ni legal constraint. It's basically you and your imagination and the work that you can do. So jadi dia memang banyak orang yang join yang buat freelancing ni ialah orang-orang yang macam tu lah. Dia macam dia ada skill, ada pengalaman dan ada creativity, dan dia mencurahkannya untuk apa ni kerja-kerja kreatif. Jadi sampai sekarang pun masih lagi apa banyak peluang dalam bidang creative industry untuk apa freelancing lah sebenarnya.
Ya, yeah. Kita ada creative industry yang biasanya bila bercakap tentang topik ni pun saya terfikir biasanya oh, creative industry is usually orang kata industri yang menyediakan peluang pekerjaan untuk freelancers dengan banyak lah kan, sebab macam you can just hire a graphic designer to help design graphic dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, like Fahmi, you're from like engineering background pun sedikit sebanyak orang kata menyediakan ruang yang mungkin agak kondusif untuk orang kata mereka yang memilih jalan untuk bekerja sebagai freelancer untuk bekerja sebagai freelancer kan.
So agak kondusif, tapi sebenarnya untuk dari segi dalam engineering background ni, kita terikat dengan banyak regulatory bodies yang mana license semua tu kita kena buat dengan adanya partner-partner luar. So sebab kalau kita seorang, sebab kita tak, macam kita masih lagi tak boleh nak approve drawings, tak approve documents, biasanya kita akan partners dengan satu which is company yang akan yang boleh, yang licensing company yang boleh check and review kita punya documents and approve it. Tapi kita bukan, kita just minta dia check and approve saja. So bukan dari segi apa, bukan nak suruh dia design semua tu. So sebenarnya dari segi engineering ni, we must have a team. So dia bukan kerja yang berseorangan lah.
Mm. And then of course Hazim, I mean, e-hailing is also satu industri baru yang kata semakin membesar. Dan if you think about it, dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita sekarang. And and it, that's also boleh dianggap sebagai satu industri yang biasanya rata-ratanya orang kata bergantung kepada freelancers juga kan.
Ya, betul. And saya suka bawa daripada perspektif bisnes eh. Sebab bagi saya gig ekonomi ni ada dua faktor yang menyebabkan kepesatan pertumbuhan gig ekonomi ni. Pertama, ya, disebabkan keadaan ekonomi semasa. Itu, that is the business case lah. Because especially during recession punya phase. Recession punya phase, apa yang akan terjadi ialah the buying power akan kurang dan orang akan, business akan, kebanyakannya akan jatuh. Dan bila dia nak downsize, benda pertama yang selalunya company buat ialah buang pekerja. Jadi dekat situ dah boleh relate kepada social problems lah. Diorang perlukan income untuk nak generate, untuk nak bagi komitmen kepada family and diri sendiri, for example. Dan juga satu faktor lagi ialah kepesatan teknologi. Itu dua benda yang saya rasa menyumbang kepada the growth of gig economy inilah. And saya rasa dari segi bisnes, mana-mana industri pun ada peluang yang sangat besar dalam gig economy ini. Sebab saya rasa dia sejajar dengan pertumbuhan teknologi, especially in communication. Ya, sebab apa yang teknologi can offer right now ialah cara kita communicate dengan manusia lain yang tak sama macam masa dulu. Kita communicate mainly through internet lah, yang melalui sekarang ni ada apps. So it's about how effective people can communicate with others, and lagi kreatif, lagi besar peluangnya. Tapi dekat dalam konteks Malaysia ni, apa yang saya nampak ialah banyak pertumbuhan gig ekonomi ni kepada yang boleh bekerja home base. For example, online business, website designer, graphic designer, kerja-kerja yang hanya pakai laptop and you can just work anywhere.
Ya, contoh mudah yang untuk dari segi teknologi ni, app yang paling penting untuk creative people dan juga banyak orang yang buat business gig ekonomi ni, for example, Instagram. Instagram is one stop center where you can showcase your work. Like banyak orang kreatif sekarang, instead of coming up with your website, coming up with apa portfolio ke apa, you just go to when people ask you for your work and you just bagi you punya Instagram punya page, and from there orang boleh tengok your previous work, dia boleh dapat a rough idea mamat ni macam mana dia punya angle dia. So sebelum ni tak ada benda-benda tu, jadi lagi payah, tapi disebabkan ada perkembangan-perkembangan macam tu, dia memudahkan lagi. Like 10 years ago benda ni tak boleh jadi, jadi sebabkan ada peluang macam ni, dia lebih terbuka, lebih luas untuk orang nak buat benda-benda ni.
Apa yang menariknya boleh bercakap tentang kata kerja-kerja dalam gig ekonomi adalah ianya berpaksikan kemahiran kan, skills based kan. Jadi kalau kita fikir, kita fikir macam kebetulan Hadi dan juga Fahmi memang ada background dalam belajar apa yang korang lakukan pada masa ni. Tapi macam katakan kalau macam if you want to become like a web designer kan, ataupun if you want to be e-hailing driver senanglah kan. Tapi kalau katakan if you want to be like a website designer ataupun you nak jadi copywriter kan, adakah the job opportunity atau adakah orang kata bekerja sebagai seorang freelancer itu memudahkan kita untuk just orang kata upskill yourself dari sudut macam memahirkan diri dengan kemahiran-kemahiran sebegini untuk be part of it, to be part of the gig economy itu. Mungkin mungkin saya ada full time job, tapi pada masa yang sama I want to participate in this gig economy. Mungkin saya patut ambil writing class ataupun ambil copywriting class atau belajar how to develop websites untuk kata mempunyai kemahiran yang tambahan tu supaya saya boleh kata participate in this gig economy lah kan. Apa pendapat korang?
Saya rasa macam sekarang banyak, I'm talking from my creative side lah kan. Sekarang banyak peluang online yang mana you boleh belajar at your own time. You pay macam website macam Skillshare where you can pay a certain amount and you just learn daripada courses-courses yang diorang ada di online sana. And then you can you can just belajar whatever you want. Basically, almost every single topic that you can think of, dia akan ada, probably course dia dah siap dah.
Betul.
So, you just learn from there. And then, once dah rasa confident tu, you boleh mula memberanikan diri. Don't take the big job dulu. Get the small job. Try tolong kawan-kawan. Kawan-kawan memerlukan apa job translation. You tolong macam tu dulu. Build your confidence until you get to a point you rasa macam, okay, saya confident dan berani untuk ambil job, apa-apa project for paying client.
Start small lah.
Start small
lah. So, dari segi engineering sebenarnya, perkara yang paling penting sekali ialah kita kena ada, kita punya experience tu dah cukup. So, kita kena kerja dulu. Kita kena kerja secara normal. So, 9 to 5. Sampai kita rasa kita yakin. Mana kita dah cukup ilmu untuk kita buat perkara ni. Dan dari segi kelas-kelas tu, ya, kita boleh ambil kelas-kelas tambahan. Macam kita boleh pergi kelas-kelas buat grafik. Contoh untuk AutoCAD. Kelas-kelas di mana kita boleh improve kita punya skills. Tapi kebanyakannya kita, normally orang-orang freelance ni, dia suka challenge diri masing-masing. So basically time kita buat freelance tu sebenarnya banyak benda yang kita belajar. Banyak benda yang kita softkan dan kita belajar dan kita improve diri kita pada masa kita buat freelance tu sendiri.
Apakah kata suasana industri ataupun suasana gig economy pada masa sekarang ni di Malaysia? Bila cakap pasal konteks negara kita sendiri lah, kan? People have been talking about it a lot. Dan secara langsung ianya memang kata berlaku di negara kita. Tapi macam, what's the suasana, what's the temperature like kat luar sana tu?
Temperature dekat luar sana in terms of growth, kalau kita tengok dari hari ke hari, perkembangan tech company yang berdasarkan ya, dia punya business nature dia on sharing punya ekonomi bertambah macam cendawan. And saya rasa itu back to saya punya point previously lah. Dua faktor yang menyebabkan pertumbuhan gig ekonomi ni ialah because of keadaan ekonomi semasa, especially dekat Southeast Asia sekarang ni, in which kita Malaysia dengan our neighbouring countries, we share about the same economic situation. Singapore mungkin lain sikit lah. Dan juga dengan kepesatan teknologi. Jadi saya nampak the landscape of gig ekonomi ni akan bertambah pesat selagi dua benda ni semakin berkembang. Ataupun business case dia, the needs of people to make extra income lah disebabkan ekonomi.
Anda sedang mendengar perbincangan tentang gig economy bersama dengan Hazim Azhar dari Kapidia serta freelancers Fahmi Rahim dan Hadi Azmi. Kami akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kami akan meneruskan perbincangan selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Minggu ini kami cuba mengenal apa itu gig economy dan apa yang kita perlu tahu sebelum mempertimbangkannya. Untuk membantu saya memahami perkara ini, saya disertai Hazim Azhar. Beliau adalah pengasas Carpedia, sebuah startup yang menyediakan kereta sewa untuk pemandu e-hailing, serta freelancers Fahmi Rahim dan Hadi Azmi. Dalam bahagian pertama tadi, kita telah mengenal gig economy serta industri-industri di mana terdapat banyak peluang untuk pekerja-pekerja freelancers. Sekarang kita akan mulakan perbincangan dalam bahagian kedua ini dengan melihat sama ada menjadi freelancers ini boleh dilakukan dalam jangka masa panjang.
Dari segi sustainability tu, kita kena, depends, kita kena tengok diri kita sendirilah. Sebab kita sama ada kita mampu atau tak mampu. Tapi dari segi teknikalnya, kita selalu nampak sebenarnya sebagai seorang freelance ni, kita kena ada security. So, untuk kita mencuburi bidang freelance ni, perkara pertama yang kita perlu ada ialah kita kena ada financial planning yang sangat bagus lah. Sebab kita tahu we jump to this gig economy, so our income is not fixed. So kita kena satu, kita kena berhati-hati dalam spending. So kita kena aware yang ada masanya kita akan kekurangan job dan mungkin tak ada job langsung. So perkara-perkara yang paling penting saya cakap macam kita kena financial planning tu sangat penting lah. Dari my point of view lah, untuk kita mencuburi bidang freelance ni.
Macam saya pula, saya terjerumus ke bidang freelance ni atas dasar mula-mula tu sebab terpaksa. Sebab saya sebelum ni bekerja dengan sebuah company advertising. Kemudian ekonomi tahun tu tak berapa cantik. Jadi syarikat tu terpaksa tutup. Jadi saya hilang pekerjaan. Jadi time tu pula nak cari kerja memang susah sebab company pun not hiring. Jadi saya terpaksa menjadi freelancer. Tapi Betul lah, macam dari segi apa yang Fahmi cakap, apa faktor kewangan tu sangat penting sebab kita mau rely 100% on kita punya own effort, kita punya own, kita tak ada safety net, basically it's just on us. Jadi yang penting bagi saya, yang saya cuba lakukan ialah saya cuba untuk diversify saya punya streams of income. Saya tak hanya rely on satu. Saya took the time unemployment tu untuk mengenali diri sendiri dan kebolehan-kebolehan saya, apa yang saya boleh buat. Sebab 10 tahun saya buat video editing, saya rasa saya duduk dalam dan saya dalam kepompong tu, saya rasa okay, aku ni orang video. So bila nak cari kerja, saya duduk cari kerja video je. But then kawan cakap, "Eh, kau boleh tulis. Kau boleh ambil gambar, kau boleh banyak lagi benda kau boleh buat." Jadi bila kita dah dalam keadaan macam tu, kita baru nampak jalan-jalan ni. Okay, maybe aku boleh try macam ni. And then aku boleh try. And then opportunity lah. Time tu ada orang datang tolong and then bagi kita buka jalan untuk kita. And then kita cuba. Dan alhamdulillah.
Bagi saya, saya rasa ni soalan pasal sustainability . Sustainability ni pun balik kepada saya punya point, bergantung kepada industri dan juga jenis pekerjaan jugalah. Sebab for example, macam saya punya industri, e-hailing industri . Untuk seorang driver ni, untuk make his life sustainable dalam masa jangka terdekat, dia kena drive at least 6 ke 8 jam sehari. Dan it's a common sense, bawa e-hailing ni ialah physical work. You kena bawa kereta, duduk 6-8 jam, penat tu. Dan it's a common sense yang orang muda sepatutnya ada tenaga yang lagi banyak lah daripada orang tua, betul? And in terms of orang muda pun, dia punya commitment less . Compared to orang tua yang dah ada family lagi ramai, anak lagi ramai, kan? Betul. Jadi dekat situ macam apa yang saya offer ni, kita bukan offer, kita what we educate to people and to our customers and to our market is kita tak educate yang you have to do this forever. This is just a transition untuk you. For example, yang kita target sekarang ialah fresh graduates. Dalam masa you mencari kerja selama 6 ke 12 bulan, you should not just duduk kat rumah dan tak buat apa-apa lah. You should earn income. And gig economy ni ialah salah satu option yang sangat mudah lah untuk diorang nak earn income while they get stable job. Tapi dari perspektif industri lain pula, for example macam Hadi dan juga web designer ke apa, bagi saya nature of work diorang ni boleh berkembang jadi sebuah business yang sustainable.
Ya. Yeah.
Kan? Dia jadi boleh jadi satu business.
Ya. Yeah. Kadang-kadang kita kena sebagai freelancer, kita tak boleh tengok diri kita sebagai seorang, kita ni bukan seorang individu yang buat kerja, kita kena see ourselves as a business. We have to think ourselves as a one man company in a sense.
So dari sebenarnya bila sebut pasal sustainability, macam saya boleh tambah sikit lah. So saya boleh cerita sikit saya punya pengalaman. Saya sebenarnya bermula sebagai freelance ni semasa saya masih bekerja. Saya masih bekerja dengan syarikat lah. So sebenarnya kita kena bermula dengan kecil. So kita kena bermula supaya kita boleh gain experience. Sebenarnya dan saya hanya buat full time ni apabila saya berhenti bekerja dengan syarikat oil and gas, di mana pada waktu itu industri oil and gas sangat agak tenat, di mana saya terpaksa menjadi option lain lah. So pada mulanya kita rasa macam boleh ke tak boleh kita buat benda ni. So sebenarnya kalau kita ada cara dia, bila kita dah dalam industri ni, kita jumpa orang dan kita sebenarnya kita kena cerita kat orang yang kita boleh provide something . Yang orang lain sebenarnya kita boleh tolong dia banyak lah dari segi cost, dari segi itu, tapi kita provide benda yang lebih bagus.
Yes, kita kena tahu kita punya value.
Kita kena tahu kita punya value. Dan insyaAllah benda tu membantu kita lah dalam industri, gig industri ni.
Saya suka point yang Hadi cakap tadi, that gig economy ni macam sekiranya seseorang itu adalah seorang freelancer, maybe you don't have to be a freelancer forever lah kan. Yeah. Maybe it's a long term future. Yeah. Maybe eventually korang boleh grow into like a business owner dan sebagainya. Yeah. Betul. Kan. And also it's also macam case Azim, it's a short term solution, and you know and you acknowledge it. The fact . That macam memang it's a short term solution untuk pekerja-pekerja di luar sana, but macam for Fahmi and Hadi mungkin situasi dia sedikit berbeza dan secara tak langsung mungkin it can be a long term sustainable option lah kan.
Business. Jadi business lah.
Okay, jadi korang dah tease sikit antara persiapan yang perlu seseorang itu buat sebelum mereka nak masuk ke gig economy dari perspektif pekerja lah kan. Mari kita orang kata teroka dengan lebih mendalam persiapan yang seseorang itu perlu buat atau tahu orang kata sebelum orang kata menyertai gig economy ni. Sebab
kita cakap pasal benefit dia, macam-macam benefit, orang kata kelebihan dia, oh flexibility dan sebagainya. Tapi perspektif yang lain yang perlu kita lihat daripada sudut flexibility tu ialah time management kan. Saya rasa yep. Time management is the most important thing kan.
Flexibility tu dia, bila kita flexibility, orang cuma nampak yang indah-indah je tau. Dia tak nampak, flexibility works both ways. You must also be flexible to work when other people don't work. Sebab saya pernah buat job tiba-tiba dengan klien antarabangsa, and then dia orang set meeting hari raya ketiga. Jadi saya pula tak check time tu hari raya. Jadi saya pun terpaksalah, kita kena flexible. And then kalau macam kita sign up for a project yang tight deadline, and then kita macam company jugalah, kita kena bertungkus lumus untuk mengejar deadline macam tu. Jadi time management is crucial, sebab time is a freelancer's biggest asset lah. Sebab you have 24 hours in a day. You have to make sure, okay, how much work I can do in this allocated time. How much time I want to allocate untuk keluarga, how much time I want to allocate untuk study dan grow. Jadi benda paling penting, the benefit of freelancing is masa. Because you are flexible. But at the same time, you must be very strong in how you manage that time that is given to you too.
Okay. Untuk apa yang diperlukan untuk masuk ke gig economy kan, bagi saya apa yang paling penting regardless of any industry, any nature of work, ialah the expectation tu. When you once nak masuk ke gig economy tu, apa yang you kena expect. And betul, dalam mana-mana freelance ataupun gig economy punya work, dia punya keywords dia ialah flexible. Tapi kena faham flexible tu apa maksudnya.
Yes.
Macam Hadi cakap tadi lah, flexible tu means dia mungkin kena bekerja pada hari raya ketiga. Dan macam konteks saya, e-hailing driver ni, flexible kata, saya bagi tahu tadi, nak buat duit yang decent untuk seorang e-hailing driver, memang kena buat 6 ke 8 jam sehari.
Yes.
6 ke 8 jam sehari tu, flexible tu punya definition adalah maybe you boleh buat 2 jam pada pagi, 2 jam tengah hari, yes, 2 jam petang dan 2 jam malam. Tapi perception ataupun bila expectation tak betul, driver yang masuk datang, dia buat 2-3 jam dan expect dapat return yang sama, itu tak betul lah. Itu expectation yang salah lah. I think benda yang paling penting ialah expectation terhadap nature of work once you nak jadi gig economy. And satu lagi ialah melalui persiapan diri lah. Expectation yang especially in terms of income, you will not be getting a fixed income kalau macam kerja dengan full employment kan. Jadi kena have be prepared for it. Finance, macam Fahmi cakap tadi, financial knowledge and financial literacy tu sangat penting in terms of you nak manage you punya financial ni.
Yeah, since we're on that topic, apakah orang kata jenis-jenis, talk about financial literacy, dari sudut apa yang kita kena lihat bila bercakap tentang financial literacy ni? Sebab again, bergantung kepada projek kita dan banyak job kita ambil pada masa tersebut, kita mungkin boleh dapat banyak income. Tapi pada masa yang sama, nature of the job juga, kalau projek tak ada, kita tak ada. Jadi income kita pun pasang surut juga lah kan. Jadi macam mana kan seseorang itu boleh jadi, perlu kata memikirkan tentang duit apabila kata bekerja sebagai sebagai freelancer lah kan. Itu baru dari perspektif income je. Dari perspektif mungkin modal pun kena ada juga kan, bergantung kepada korang punya line of job. Mungkin if you work in a creative industry, kena invest in computer yang powerful,
equipment
dan sebagainya kan.
So sebenarnya dalam yalah, untuk bila kita kerja sendiri ni, satu kita kena ada modal lah. So kita kena ada modal untuk kita just for the startup, macam computers, which is we must kena computers yang okay lah. Especially in engineering, banyak software-software yang kita gunakan, software yang agak berat. So computers pun kita kena computers yang a bit higher specs lah. Dan selain daripada tu, kita kena ada aware tentang cost-cost lain. Contohnya cost-cost yang mana kita terpaksa partnership dengan someone else, dengan team-team kita yang lain. So kita kena kira cost tu dulu. So sebelum kita nak, macam kita nak jump into this gig economy, so kita kena tahu perkara yang paling penting yang macam saya cakap tadi, financial planning lah. So itu antara yang penting lah, paling penting sekali. Dan flexibility tu pun kita kena tahu, macam saya boleh tambah balik macam apa yang Hazim dan juga Adi cakap tadi pasal flexibility. Sebenarnya macam Hadi cakap, sebenarnya orang nampak flexible, yes, flexible ni, oh seronok lah.
Nampak boleh, best.
Nampak best, flexible. Tapi sebenarnya flexible tu, flexible tu ada yang pro, ada yang cons. Ada masa ni orang lain tidur, kita kena buat kerja. Sebab kita sendiri yang kena achieve deadline, di mana kita yang bertanggungjawab terhadap deadline yang telah diberikan.
Kalau boleh saya boleh tambah pasal financial tu, bagi saya, if you are to embark into jadi freelancer, first kali benda yang you kena tahu ialah you punya personal financial standing macam mana lah.
Yeah.
Faham macam mana your personal statement, financial statement dulu. Berapa commitment you sebulan yang you kena achieve. For example, kalau you dah beli kereta ataupun you dah beli rumah,
yeah,
you nak tak nak setiap bulan you kena
achieve hit that number.
Kena hit that number. So make that right dulu, fahamkan dulu macam mana, then work backwards lah basically.
Macam saya how I manage is saya cuba untuk diversify saya punya streams of income. Kita tak boleh rely on just one project, just one job. Kita kena make sure, macam kadang kita tengah-tengah bulan tu kita dah boleh agak dah, okay, bulan ni macam kering ni, macam hujung bulan ni macam payah ni kan. So kita kena tahu, kita dah kena ada dalam kepala ni, dah kena ada options, okay, apa lagi yang aku boleh buat. Jadi that is where it comes into how you market yourself. Time tu kita kena, yep, kita kena ada option dalam kepala, okay, why don't I call this guy, tanya dia, sebab I pernah buat job dengan umat ni, so tanya dia, hi, apa khabar, ingat tak saya dulu kita buat job ni, ada you ada lagi nak job lagi nak buat tak. Jadi that's how you have to promote yourself, and then you have to make sure that, you know, that is the self-promotion part of it lah, just to so that you can, you know, get more job, because you cannot just duduk tunggu job datang kat you have to go mencari.
That's another perspective. Sebab macam kalau kita fikirkan freelancers, you rely on your network juga kan. Kena,
yes,
sebenarnya nak peluang pekerjaan tu bukan dia takkan tiba-tiba muncul je. Korang kena cari sendiri.
Betul.
Kan, jadi dekat itu bermakna macam you have to actually, your networking skills tu kena kuat lah kan.
Ya, yeah, sangat. Betul. Kena kuat. Dia the best punya cara for you to get job is still word of mouth punya referral. Somebody who knows you, who believes in your work, who pernah buat kerja dengan you, dia suka your result, they would recommend you to other people. That is still the best. Tak kisahlah you buat, dia ada website yang cun gila, yang cantik, macam high tech, tapi tak ada orang refer you, tak guna. Benda-benda lain tu semua is supplementary. I refer you to Fahmi for engineering work, and then website dia ke apa ke tu is apa ni secondary to the personal recommendation. Jadi you have to build relationship dengan people, yep, communicate, you have to that build that trust with your clients.
So basically kita, ya, untuk kita bermula sebenarnya kita still kena perlukan kawan kita, kawan dan juga saudara-mara kita.
Yes.
Kita kalau kita nak bermula, yes, kita kena tu. And then after that, let our performance, let our output do the talking.
Yes.
So biar kita punya kerja, hasil kerja kita tu yang menjadi canangan orang pada masa-masa untuk job-job yang lain.
Okay.
Itu perkara yang paling penting.
Dari segi sharing ekonomi pula, macam sharing ekonomi macam Foodpanda, yang everyone can get involved into the business, right?
Mm.
Bagi saya, it goes back to square one, which is mindset individual tu sendiri. Sebab kalau nak embark into this gig economy, perkara paling utama ialah kena sentiasa ada mindset untuk grow. Itu baru mindset, baru-baru attitude dan betul lah untuk nak ni. Sebab basically you want to be sustainable, berada dalam gig ekonomi ni. And sentiasa ada mindset nak grow, dan sentiasa ada mindset untuk nak sentiasa belajar. Dan daripada situ, itu akan drive you untuk this networking ni is just another challenge je. Dengan adanya teknologi yang sekarang ni, I don't think that it is that susah untuk nak dapatkan. For example, dengan gunakan social media, di kalangan e-hailing drivers kan, ada group, ada WhatsApp. It's just your own initiative untuk pergi dapatkan advice, pergi dapatkan tips macam mana nak dapatkan the best out of it.
Yeah, learning tu very crucial lah. Sebab you have to always upskill yourself. Sebab competition banyak, you have to make sure that you have your differentiation. You have to be unique lah. Jadi macam you kena sentiasa rajin keep up with apa perkembangan terkini. Macam saya di bidang kreatif katalah, macam saya ada kawan-kawan yang press punya cameraman. Dia kerja dia cameraman, bawa kamera besar-besar tu, record press conference semua. And ada beberapa yang macam tak boleh nak adapt dengan perubahan ke sekarang. News dah jadi is mostly on internet, and dah semakin banyak news yang based on live feed, Facebook live. Jadi macam you have to embrace. Kadang-kadang orang tak apa suka, you dah bawa kamera besar, tiba-tiba you nak move to pakai handphone do a Facebook live. Jadi macam turun pangkat sikit tau. ada that the perception kan. Jadi tapi you have to embrace lah apa ni, industri you tengah bergerak ke sana, you have to bergerak ke arah mana industri you pergi, you tak boleh duduk tak nak, aku nak macam ni juga, cara dia nak macam ni juga. Macam video editing. Video editing dulu is a very professional punya work. You duduk dalam bilik gelap sorang-sorang. Kadang ada, you ada butler. You tekan button, minta kopi, dia datang hantar kopi. But sekarang industri dah tak macam tu. Sebab democratization of the equipment. Equipment pun dah jadi murah. Semua orang boleh, siapa-siapa saja boleh pergi beli laptop, install software and then buat editing. So you have to adapt yourself to the changes.
Satu lagi perkara, I mean it's talking about macam managing expectations orang di luar sana kan. Tadi Hazim ada sebut yang ramai yang pekerja freelancer ni diorang macam diorang work from home kan. Dan workspace management saya rasa pun is something that is also quite important juga kan. Because korang tak ada physically, usually I assume freelancers usually operate from home lah kan. Jadi mungkin macam it's a matter of macam, oh, do you have to have an office kat rumah korang tu, kena ada satu bilik khas untuk office, jadikan pejabat ke, korang masih lagi kena keluar bergaul dengan masyarakat korang sana ke, kena mungkin sewa office kat luar juga ke, macam mana? Sebab it's also important juga kan, sebab bila rumah kita jadi pejabat, kita kadang-kadang tak menjadi juga kerja kan. I mean based on what I heard lah kan.
Betul. So, tapi kalau kita perhatikan sekarang ni, di Lembah Kelang lah kebanyakan apa, co-working office kan. Contohnya ada banyak lah yang tumbuh buat cendawan. Sebenarnya to cater this freelance ataupun gig economy punya players. Tapi kita biasanya, yeah, it depends on the deadline jugalah. Kalau kita kena buat sesuatu tu agak urgent, yes, even kat home pun tengah tengok TV, tiba-tiba dapat message, you have to do this. Okay, kita, so kita, this is very urgent. So kita terpaksa juga buka laptop kat rumah, kita kena buat juga. Tapi at the end of the day, it's all about mental lah. Macam mana kita, mental kita tu is mental, even though kita kat rumah, mental kita is still mental nak buat kerja. Kadang-kadang kita duduk rumah ni, nampak ya, duduk rumah kan, kadang-kadang nampak relax, nampak apa, nantilah boleh buat bila-bila. Tapi sebenarnya benda-benda macam tu is, so how kita, mental kita ready untuk buat kerja kat rumah, dan juga disiplin. Disiplin tu, sebab kita tak ada orang yang, tak ada orang-orang HR tiba bagi kita apa, surat warning, you datang lambat ke, tak ada. Tapi kita sendiri kena disiplinkan diri kita, supaya kita boleh siapkan kerja tu pada deadline yang telah diberi.
Ya, macam saya pun kalau saya buat kerja di rumah pun, dia kena, you kena, tak boleh bangun-bangun tidur tu terus buka laptop buat kerja. You kena masuk dalam mindset of working tu. Kena, kadang-kadang saya kat rumah, saya pakai baju macam baju kerja, sebab just to get into that mode of apa ni, I'm working ni mode. Dan jadi saya ada bilik saya buat kerja dalam bilik saya. Tapi itulah, kadang-kadang apa, saya juga pergi kerja, buat kerja kat luar, kena buat kat kafe, duduk. Sebab just kadang-kadang sunyi sebenarnya jadi freelancer ni kadang, sebab you tak ada co-workers. Jadi duduk rumah sorang-sorang lama-lama pun tak apa elok untuk mental health. Jadi kadang kita just nak duduk luar, nak tengok orang je.
Kita nak environment tu kita nak, supaya kita lebih produktif.
Dan bagi saya, the beauty of this gig economy is flexibility in terms of space tu. As compared to kalau full employment terms, you are bounded untuk kerja dekat satu tempat tu.
Semak juga kan.
And now given the opportunity, given the apa ni, you can work anywhere you want. Itu yang banyak jadi dengan, kalau you pernah dengar digital nomad lah, they can just travel anywhere in the world then at the same time earn money.
Tadi kita again ada sebut sikit sebanyak tentang salah satu kata, one of the disadvantages lah kan, bekerja dalam gig economy ni adalah mungkin tentang kebajikan kan. Kalau kita fikir orang yang mereka yang attached to a company, bekerja secara conventional full time job tu, mungkin sedikit sebanyak at least financially mereka, not just financially lah, jadi dia orang ada perlindungan dari sudut mungkin insurance daripada company, EPF, employment benefits dan sebagainya lah. Jadi pekerja-pekerja freelancers yang bekerja dalam gig economy mungkin tidak mempunyai kelebihan tersebut. Jadi adakah ini menjadi satu masalah yang besar, dan sekiranya ini kata menjadi satu masalah, apakah yang boleh dilakukan untuk kata memikirkan tentang kebajikan mereka dari sudut aspek tersebut lah kan?
Dia masalah kalau you tak ambil peduli.
Betul.
Jadi kalau you ambil peduli pasal benda tu, you kena sedar that kita bekerja di freelancer ni, kita tak ada safety net. Kita sendiri, semua bergantung atas usaha kita sendiri. Jadi memang tak ada EPF, jadi kita kena ambil kesedaran untuk carum sendiri. Pergi EPF, jumpa orang dia, tanya macam, saya bekerja macam sini, jadi apa option yang ada untuk saya. And then ada juga option you boleh ambil private retirement scheme. So you can opt for that. And then also insurance, of course, you take your own personal insurance. And also yang satu yang is quite crucial lah, lebih banyak orang buat freelance yang tak apa pay attention is apa ni, income tax. Income tax juga penting. You have to, kadang dia macam a bit blur sebab kita tak kerja office. Jadi orang kerja office ada pemotongan cukai bulanan kan. Jadi dia tak payah nak fikir pasal income tax ni. Tapi
kita tak ada black and white document tentang kita cukai. Kita kena kira sendiri.
Jadi kita kena, itulah, it takes your effort. Just pergi lembaga hasil dalam negeri, jumpa dia orang, cerita you punya situation, and then dia orang will help you. Sebab saya pun dah pernah pergi jumpa dia orang, cerita saya punya situation, and then they are very helpful, and then it's important lah for you to make sure you have everything this in order.
In terms of facilities yang ada dekat dalam landscape gig economy ni, I mean, the surrounding is now supporting apa ni, the gig economy tu punya nature pun sekarang ni. For example, macam e-hailing macam sekarang ni, drivers ada pilihan untuk buat caruman sendiri. Boleh ni for per queso. Jadi apa yang penting, saya rasa macam, saya sangat setuju dengan apa yang Hadi cakapkan tadi. Awareness at personal level tu yang sangat penting. Apa yang you perlukan sebenarnya? Itu yang penting.
Sometimes kalau kata awareness tu pun, dari segi awareness tu yang penting, macam saya back to the point yang saya cakap mula-mula, financial planning. Kita kena ada financial planning yang bagus. Dapat masuk duit banyak, tapi sebenarnya payment tu untuk kerja 3 bulan lepas.
Yes.
3 bulan ni kerja kita dapat duit, tapi sekaligus sekejap sampai sebulan dah habis duit tu kan. Tapi sebenarnya kita kena pandai, kita bahagi-bahagikan apa payment yang kita dapat tu, macam mana kita nak sustain every month. Dan ada some apa security, which is backup lah. So kita kena ada simpanan lah. Mana-mana pun, macam-macam kita kerja biasa simpanan. Tapi I think in gig economy, simpanan kita kena lagi besar lah.
Ya, sebab at the end of the day, apa yang penting, I mean, kita bekerja untuk dapatkan duit. Dan saya rasa financial literacy untuk kita menguruskan kewangan tu, sebab kita punya income tak semestinya orang kata masuk tiap-tiap bulan kan, depending on the job. Kalau ada bulan yang kering tu, so I think that's the most important part yang seorang, semua orang perlu sedarlah kan. Okay, jadi kita panjang bincangkan tentang gig economy ni. Apakah korang punya unjuran terhadap gig economy ni? Adakah ianya something very new? Adakah ianya akan kekal pada jangka masa panjang lah?
Okay, saya punya point of view on this ialah, saya berbalik kepada dua perkara yang menyumbang kepada gig economy ni. Selagi ada dua perkara ni, I think gig economy akan ada potensi untuk terus berkembang. Pertama ialah keadaan ekonomi semasa. Dan kalau kita pun tahu, keadaan ekonomi dunia setiap dulu 10 tahun, sekarang ni dah lagi pendek, akan berlaku recession. Bila berlaku recession ni, akan ada urgency untuk orang mencari income lebih. Bila ada nak cari income lebih, peluang-peluang lain pun akan datang. And especially dalam sharing economy yang ada sekarang. Dan juga di atas faktor kepesatan teknologi, especially in technology communication. Because gig economy ni, apa yang saya nampak dari pergi sharing economy ialah dia ubah cara kita bercommunicate dengan manusia lain.
Ya, pada saya pula, saya rasa benda ni akan sentiasa ada, akan terus berkekalan. Sebab ia jadi option untuk apa, choice untuk orang yang bekerja lah. Jadi tak semua orang perlu bekerja di pejabat, bekerja dengan syarikat. Jadi untuk orang-orang yang memang tak boleh, tak mampu, tak ingin untuk bekerja di normal office environment, jadi mereka ada option ni. Dan ia juga terbuka kepada suri rumah. Banyak macam, ada beberapa freelancer yang saya kenal, dia orang membuat bisnes untuk mengambil bekerjasama dengan ibu-ibu tunggal untuk memberi pendapatan kepada mereka. Jadi macam dia buat catering, yang masak-masak ni ibu-ibu tunggal, dikutip all the food, dia buat catering. Jadi ia ialah satu, I think ia akan berkekalan sebab dia ialah satu avenue baru untuk pekerjaan. Jadi there's no reason for it to go away lah.
Saya juga setuju perkara ni, tentang gig economy ni ialah sesuatu yang akan makin berkembang pada masa-masa akan datang. Sebabnya banyak majikan-majikan dah mula sedar yang sebenarnya dengan by hiring orang-orang dalam industri gig economy ni, dia dapat menjimatkan kos, banyak membantu dia orang dan dapat menyiapkan task-task atau perform dia business better. Tapi ada dekat Malaysia ni still ada masalah, which is bukan masalah, which is ada majikan yang still skeptical about this. So apa tugas kami ialah, kami memberi option kepada mereka, kita kena memberi penerangan terhadap mereka supaya mereka sedar yang this gig economy membantu dia orang dari segi ekonomi, dari segi financial dan juga dari segi keberkesanan kerja mereka. Jadi kita kena sentiasa bagi awareness lah kepada majikan. Dan biasanya majikan ni once mereka dah ambil player from the economy ni, so dia orang akan maintain.
Stick eh?
Dia akan stick.
Okay. Freelancer sekarang pun dah tak macam dulu-dulu. Orang punya perception of freelancers ni ialah budak-budak.
Tak ada quality.
Yang tak ada quality. Tapi ramai freelancers sekarang dah
specialized.
Ada specialized, dia ada professionalism dia sendiri. Jadi once majikan-majikan ni ada pengalaman bekerja dengan freelancers yang ada di level professional ni, jadi mereka akan jadi lebih confident dan dia akan itulah, after that dia akan tak ada masalah untuk diorang apa ni terus cari apa freelancers.
One last question. Sebab sekarang cara orang bekerja tu pun dah berubah kan.
Yeah.
Dan macam saya tahu Hazif akan cakap yang your at least in what you do memang korang aim for fresh grads to use this as a transitional phase. Tapi macam untuk Hadi and Fahmi, korang berdua mempunyai pengalaman bekerja full time sebelum korang decide untuk jadi full time freelancers kan. Jadi adakah orang kata freelancers ni sesuai untuk fresh grads in terms of macam katakan mereka dah habis belajar terus nak jadi freelancers, sesuai tak?
Macam dari segi technical part lah, technical part, dari segi engineering part, I think tak sesuai lah. Sebenarnya fresh grad, untuk people fresh grad, dia orang memerlukan experience dulu untuk masuk ke bidang ni supaya dia lebih confident untuk apa, berjumpa dengan klien, untuk provide skills dia orang kepada klien. So untuk meningkatkan quality, I think it's better perkara fresh grad ni dia bekerja secara normal dulu, dapat gain experience, when they confident enough so they can join this gig player in term of engineering part lah, in term of technical.
Yeah, dari segi creative industry pula saya rasa tak ada masalah untuk a fresh grad nak join the gig economy. In fact, if you are still a student pun tak ada masalah kalau you nak start bekerja. Macam sebab saya pun mula buat freelance ketika saya masih di universiti. Jadi macam untuk students lah, nasihat saya ialah jangan fikir that after, kalau macam you already focus nak buat benda kreatif ni, jangan tunggu sampai you dah grad baru you nak start. You have to, waktu you study tu you should already involve yourself in the industry. Sebab creative industry ni is everywhere. It's a media. Media, YouTube is media. You can already expose yourself to that. Jadi dia, you have to start build your cloud around you lah. Kira you build your punya personality, you build your punya client base, orang tahu okay budak ni buat kerja cantik. Okay. Jadi from that, you dah ada that foundation, it will be easier for you to make it in there.
Kalau saya boleh tambah lagi sebenarnya, untuk apa, fresh grad ni dia kena kenal dulu industri tu. Industri apa yang dia ceburilah.
Yes.
So untuk contoh, kalau mungkin dalam different industry, sebenarnya waktu dia belajar pun dia dah kenal ni lah. Dah kenal players, dah kenal medium dia. Tapi dari segi technical mungkin lambat sikit bila kita dah masuk pekerjaan. Yes. Baru kita kenal players tu.
Yes.
So kita kenal industri tu macam mana. So it depends. I think benda ni sangat sangat subjektif lah. Yeah. Depends on industry.
Anda telah mendengar daripada Fahmi Rahim, seorang freelancer dalam industri kejuruteraan, bersama dengan Hadi Azmi, freelancer dari industri media, serta Hazim Azhar, pengasas Carpedia, dan kami telah membincangkan gig economy, persepsi dan reality. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami @BFMRadio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my/PLM. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify, jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.